پنجاهو نو.
cinquantanove.
cinquantanove.
در اداره پست.
alle poste.
alle poste.
پستخانه بعدی کجاست؟
dov'è la posta più vicina?
dov'è la posta più vicina?
تا پستخانه بعدی خیلی راه است.
È lontana la posta?
È lontana la posta.
صندوق پست بعدی کجاست؟
Dov'è la prossima buca delle lettere?
Dov'è la prossima buca delle lettere?
من تعدادی تمبر لازم دارم.
Mi occorrono alcuni francobolli.
Mi occorrono alcuni francobolli.
برای یک کارت پستال و یک نامه.
Per una cartolina ed una lettera.
Per una cartolina ed una lettera.
هزینه ارسال به آمریکا چقدر است؟
Quanto costa un francobollo per l'America?
Quanto costa un francobollo per l'America?
وزن بسته چقدر است؟
Quanto pesa questo pacco?
Quanto pesa questo pacco?
می توانم آن را با پست هوایی ارسال کنم؟
Posso spedirlo per posta aerea?
Posso spedirlo per posta aerea?
چه مدت طول می کشد تا محموله به مقصد برسد؟
Quanto ci mette ad arrivare?
Quanto ci mette ad arrivare?
کجا می توانم تلفن بزنم؟
Dove posso telefonare?
Dove posso telefonare?
باجه تلفن بعدی کجاست؟
Dov'è la prossima cabina telefonica?
Dov'è la prossima cabina telefonica?
کارت تلفن دارید؟
Ha carte telefoniche?
Ha carte telefoniche?
دفترچه تلفن دارید؟
Ha un elenco telefonico?
Ha un elenco telefonico?
پیش شماره کشور اتریش را می دانید؟
Sa il prefisso per l'Austria?
Sa il prefisso per l'Austria?
یک لحظه می روم نگاه کنم.
Un momento che guardo.
Un momento che guardo.
تلفن همیشه اشغال است.
La linea è sempre occupata.
La linea è sempre occupata.
چه شماره ای را گرفتید؟
Che numero ha fatto?
Che numero ha fatto?
ابتدا باید عدد صفر را بگیرید.
Deve fare prima lo zero.
Deve fare prima lo zero.